Píše sa rok 1865. Je leto a v Londýne práve pre vážne infekčné ochorenie prišiel o život známy muž. Muž, ktorý mal nezvyčajnú poslednú vôľu.
Vojenský lekár a chirurg James Berry si želal, aby jeho telo po smrti nikto neobhliadal a pochovali ho zabaleného v bielizni z postele, v ktorej zomrel. Ak by mu vyhoveli, dnes by o ňom pravdepodobne vedeli len historici lekárstva. V encyklopédiách by bola zmienka o tom, že vykonal jeden z prvých zdokumentovaných cisárskych rezov, ktorí prežili matka aj dieťa, a že sa neúnavne usiloval o humanizáciu vojenského lekárstva. Berryho telo však po smrti umyli. Zistili tak, že človek, ktorý strávil 10 ročia v drsnej službe a ktorého reformátorka zdravotníctva Florence Nightingaleová opísala ako najtvrdšie stvorenie, aké kedy stretla, žil v ženskom tele a možno dokonca porodil dieťa. V polovici 19. storočia išlo o škandál. Bezprostredne po smrti sa objavili viacerí ľudia, ktorí tvrdili, že o ženskej identite doktora Berryho vedeli už veľmi dávno. Historický výklad, ktorý je podložený viacerými dôkazmi, vraví, že Berry bol transrodový muž.
Ak ste si doteraz mysleli, že v histórii sa transrodoví ľudia nevyskytovali, tak vás vyvedieme z omylu. Ak sa pozrieme stáročia, ba až tisícročia späť, nájdeme množstvo príkladov a svedectiev o mužoch, ktorí vystupovali ako ženy, a ženách, ktoré vystupovali ako muži. Boli transrodoví, intersex, aj rodovo nekonformní. Boli to vojaci, lekári, umelkyne, robotníci, ale aj duchovní vodcovia. Možno ste už napríklad zachytili príbeh maliarky Lily Elbe a film Dánske dievča, ktorý bol inšpirovaný jej životom.
Takže, pokud tomu rozumím, tak tě ten doktor chce úplně předělat?
Napraví chybu přírody.
Jakože tě stvoří ženou?
Ne, to Bůh mě stvořil ženou. Ten lékař mě, pan profesor, mě jen vyléčí z nemoci, která byla mým přestrojením.
Lily Elbe bola historicky jedna z prvých osôb, ktorá podstúpila kompletnú operačnú zmenu pohlavia. Bolo to ešte v 30. rokoch minulého storočia. Zďaleka však nebola prvá trans osoba a ani nezaviedla žiaden trend, ktorý by presahoval do dnešných dní. Vítajte pri počúvaní podcastu denníka SME Transfer. Toto je posledná epizóda našej minisérie o transrodových ľuďoch. Symbolicky sa v nej pozrieme do minulosti a rozpovieme príbehy tých, ktorí síce nesedeli so mnou v štúdiu, ale ich skúsenosti sú také unikátne a ilustratívne pre tému transrodovosti, že ich v podcaste nemôžeme obísť. S historičkou Janou Jablonickou Zezulovou sa ponoríme nielen do pradávnej antiky, ale aj do obdobia humanizmu a renesancie a takisto do 20. storočia v Československu. To bolo v skúmaní transrodovosti pomerne pokrokové, no zároveň za socializmu zatýkalo mužov v ženských šatách. Skôr než sa tam dostaneme, vráťme sa najskôr na pomyselný počiatok. Dávno, dávno predtým. Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden slepý veštec.
Ja si spomínam napríklad na taký príbeh antický. To bola taká postava, volal sa Tiresias, ktorého vlastne Héra na nejaký čas, na 7 rokov, zmenila z muža na ženu. Počas toho obdobia normálne žil život ženy, vydala sa a mala deti. Bola to síce istá forma trestu, ale tomu Tiresiasovi táto skúsenosť vlastne pomohla k tomu, aby chápal potom aj mužov, aj ženy. A ono sa to tam spomína jednoducho v tom mýte alebo v tom rozprávaní ako niečo, čo neproblematizujú, jednoducho len rozprávajú o tom ako o nejakej skúsenosti, ktorú niekto môže mať a ktorá ho týmto obohatí. V podstate, keď sa pozrieme do minulosti úplne takej tej písanej, kedy máme písomné zmienky, tak my v rôznych mýtoch, legendách už od antických čias nájdeme ten fenomén transrodovosti.
Áno, stále sú to len mýty a legendy. Na strane druhej však máme aj nespočet skutočných zdokladovaných príkladov z histórie. Napokon to, že sa niektorí ľudia nevyskytujú v našich učebniciach, neučíme sa o nich alebo nie sú zastúpení v našej kultúre, neznamená, že neexistovali. Spomeňme preto niekoľko ilustratívnych príkladov. Na Ďalekom východe alebo v Číne či Koreji majú svoju históriu napríklad eunuchovia, teda vykastrovaní muži, ktorí sa objavovali už pred 5000 rokmi. Strážili háremy či cisárske paláce, neskôr keď sa fenomén dostal aj do stredovekej Európy, spievali v kostoloch a boli aj mystikmi. O transrodových ľuďoch špekulujú historici aj v súvislosti so starovekým Rímom. V 3. storočí krátko vládol v Ríme cisár Heliogabalus. Spomína ho napríklad aj odborný časopis Journal of Urology, americkej urologickej asociácie. Heliogabalus sa rád oddával sexuálnym radovánkam so ženami aj mužmi, údajne nosieval parochne a chodil do verejných domov, kde sa pokúšal vžiť do identity ženskej prostitútky. Ponúkal tiež finančnú odmenu pre lekárov, ktorí by mu vedeli odstrániť mužské genitálie a nahradiť ich ženskými. V indickej kultúre, kde sa miesi hinduizmus aj islam, sa zase odpradávna objavujú ľudia zvaní hijra, bezpohlavné osoby. Dnes sa tak na indickom subkontinente označujú najmä transrodoví a intersex ľudia, ktorí tvoria akúsi subkultúru LGBTI komunity. Štát týmto ľuďom umožňuje uvádzať v dokumentoch tzv. Tretie pohlavie, no ich životy nie sú ľahké. Zatiaľ čo pred stovkami rokov sa hijri tešili v tradičnej hinduistickej kultúre rešpektu, zmenilo sa to v polovici 19. storočia, keď Briti kolonizovali Indiu. Podľa niektorých akademikov silno vplývali aj na kultúru, v ktorej sa zrazu na homosexualitu, transrodovosť aj hijri začalo nazerať ako na prejavy proti prírode. Kolonizácia sa však s takouto zmenou morálky nespája len v Indii.
Keď prví antropologovia začali napríklad skúmať pôvodné obyvateľstvo, teda severoamerické obyvateľstvo alebo juhoamerické obyvateľstvo, tak tam našli zmienky, či už ako z rozprávaní tých ľudí alebo zo skúmania ich mýtov, našli vlastne zmienky o ľuďoch, ktorí neboli ani mužmi, ani ženami, prezentovali niečo také ako tretí rod, alebo možno ani nepoužívali také tie kategórie, že prvý, druhý, tretí. A jednoducho spájali v sebe prvky mužskosti a ženskosti. A častokrát v týchto kultúrach sú to ľudia, ktorí pôsobili ako sprostredkovatelia, ako šamani, ako nositelia nejakého obohateného poznania, ktoré mohol vlastne týmto obohatiť aj celú tú komunitu. A až po príchode vlastne tých prvých dobyvateľov aj tento fenomén bol napríklad niečo, na čo narazili, čo ich ako šokovalo a s čím sa vysporadovali vysokonásilným spôsobom. Takýchto ľudí vraždili, vnímali to ako niečo, čo je od satana a čo treba vlastne zničiť, čiže tam nebola ani nejaká snaha ako pochopiť tieto kultúry. Takže dá sa povedať, že napríklad mnohé z toho ich bohatstva my ani asi nemáme všetky tie vedomosti a znalosti, lebo došlo aj k nejakej tej nihilizácii vlastne týchto ľudí.
Dnes sa mnohí nazdávajú, že je transrodových ľudí oproti minulosti akosi priveľa. Istotne za to môže aj fakt, že spoločnosť má o nich viac informácií, existuje viac vedeckého poznania a aj napriek mnohým zjavným prekážkam ich začal svet v porovnaní s minulosťou viac akceptovať. Transľudia kedysi tajeli to, kým sú, keď ešte nemali poznatky a ani jazyk, ktorým by opísali a vysvetlili, čo sa im deje. Presuňme sa teraz z obdobia pôvodných obyvateľov amerického kontinentu o stáročia neskôr, konkrétne do Londýna v 17. storočí a k príbehu Thomasa, respektíve Thomasin Hall, ktorý opisuje Jana Jablonická ze Zulova.
Thomasin Hall sa narodila v Londýne ako dievča, aj bola vychovávaná ako dievča, ale v 24 rokoch si ostrihala vlasy, obliekla sa ako muž, vstúpila do armády, lebo chcela slúžiť. Nastúpila aj na vojenskú službu do Francúzska, tam si odslúžila ako muž celú tú svoju službu. Potom sa vrátila do Londýna, potrebovala si zarobiť peniaze, vedela šiť, tak si zase zmenila šaty a istý čas pôsobila ako krajčírka, potom sa nalodila na loď, skončila v Spojených štátoch amerických. A tam sa stane taká vec, že tam si všimnú, že ona vlastne mení rod. A meniť rod pre nich znamenalo len sa obliekať inak. Ale keďže tí ľudia v tej komunite, v tej obci, kde ona žila, sa potrebovali nejakým spôsobom zistiť, ako to je, tak si ju predvolali na lekársku prehliadku. Lekársku prehliadku znamenalo, že tam nebol nejaký lekár, boli tam proste ľudia z nejakého miestneho zastupiteľstva, v jednom prípade ženy, v druhom prípade muži. Každý skontroloval, ako to je, a v zápätí vlastne zistili, že to nevedia úplne určiť. Pretože oni mali nejaké očakávania, nevie sa úplne presne, čo oni videli. To ako nepopísali, len jedna aj druhá strana boli šokovaní. A následne súd rozhodol, ten miestny súd rozhodol, na ktorý to išlo, pretože oni potrebovali rozhodnúť, aké šaty má nosiť a ako s ňou majú komunikovať. Rozhodli, že to rozhodnúť vlastne nevedia a že má nosiť mužské spodné prádlo a ženské šaty.
Vysoko pravdepodobne išlo o intersex osobu, ktorá sa narodila s mužskými aj ženskými pohlavnými znakmi. Tie môžu zvonka vyzerať napríklad ako mužské, no vnútri tela takáto osoba môže mať napríklad maternicu. Prípadne sa pohlavie ani nedá presne určiť. Na to, že pohlavie nekorešponduje s tým, ako sa osoba prezentovala, sa obvykle prišlo až po smrti, napríklad pri prehliadke, umývaní alebo pitve. Takýchto prípadov bolo v histórii zaznamenaných viac.
My by sme určite dokázali hovoriť aj o tej našej histórii v Strednej Európe a určite by sme našli množstvo takých prípadov, ale nemáme to dostatočne preskúmané, že to je otázka ako keby toho, čo sa aj dostane do toho archívu. Lebo v archíve nie je niečo, čo sa stalo. V archíve je niečo, čo jednoducho nejakí historici a tí, ktorí tie archívy tvorili, považovali za aj vhodné častokrát uložiť pre tú budúcu reflexiu pamäte. Takže skúmať to alebo hľadať to chce častokrát použiť inú optiku, čítať medzi riadkami, ale dajú sa nájsť také príbehy.
Ak opomenieme niektoré staré slovenské zvyky a folklór,
že by to tá Hanáková nevesta 100 synov mala, ani jedného nevyhovala, bo nám na šmetku nič nedala.
Keď sa v rámci sviatkov či festivalov muži obliekali ako ženy a opačne, to, čo vynechať určite nemôžeme, je prípad Zdeny Koupkovej, respektíve Zdeňka Koupka z polovice minulého storočia v Československu.
V čase, keď ona ako žena športovala a teda dosahovala vlastne veľmi dobré výsledky oproti svojim kolegyňam v Československu, aj potom na tom medzinárodnom poli, tak každý spochybňoval istým spôsobom, či už jej výzor, alebo proste jednoducho, že taký výkon nemôže dosahovať žena. Ale v momente, ako sa Zdena Zdenek rozhodol, že on chce ten svoj život poriešiť k svojej spokojnosti a že radšej sa toho všetkého vzdá, aj tých úspechov, aj tých rekordov, aj všetkého, tak spochybňovali opätovne jeho mužskosť. Že sú zaznamenané vlastne také rôzne skúmania, experimenty, respektíve vyšetrenia zo strany rôznych lekárov na pracoviskách v Prahe, v Brne, dokonca v Bratislave, lebo to každého univerzitného lekára v tejto oblasti zaujímalo ako taký fenomén a zaujímavý prípad. Takže jeho rozobrali do úplne najintimnejších detailov a podrobnosti, ktoré si môžeme študovať, až je to v podstate hrozné, keď si predstavím, že komkoľvek z nás, keby história zanechala niečo takéto, tak to by sme asi jej rozhodne nechceli.
Dnes už vieme, že Zdeněk Koubek bol k takýmto prešetrovaniam donútený okolnostiami. Pravdepodobne chcel čo najskôr získať doklad, ktorý by potvrdil jeho mužský rod. Ak by totiž nosil mužské ošatenie, no v občianskom preukaze by mal uvedené, že je žena, mohla by ho stíhať mravnostná polícia. Je zdokladované, že Koubek bol intersex osobou, teda sa narodil s pohlavnými znakmi muža aj ženy. U odborníkov táto oblasť naozaj vzbudzovala záujem. Klíma v Československu bola voči skúmaniu intersex a taktiež transrodových ľudí nastavená pomerne otvorene.
Treba povedať, že tí ľudia, ktorí u nás pracovali na hlavne sexuologickom ústave Univerzity nemocnice v Prahe, boli ľudia, ktorí mali bohaté kontakty ešte počas medzivojnového obdobia, počas Prvej republiky s nemeckými sexuológmi. A nemeckí sexuológovia, mnohí z nich pracovali na Inštitúte pre sexuálne vedy v Berlíne. A tam skutočne boli osvietení ľudia, ktorí sa jednak na tom legislatívnom poli snažili aj o dekriminalizáciu homosexuality, aj o iný prístup k transrodovým ľuďom. Zároveň to bol ten inštitút, kde bola vlastne prvýkrát vykonaná aj operácia alebo tranzícia dnes, ako hovoríme. Ten známy prípad Lily Elbe, ktorý bol aj napísaný, aj sfilmovaný. A oni tam v podstate chodili na také nejaké stáže. Takže v tomto smere treba povedať, že oni boli osvietení, že v tomto smere prispeli aj k dekriminalizácii homosexuality v Československu na začiatku 60. rokov. A potom pokračovali profesor Jozef Hynie vo výskume transsexualizmu, ako používali pojem. A tam je veľmi zaujímavé to, že on urobí rozdiel alebo urobí takú kategorizáciu, kedy odliší ľudí, ktorí boli trans a zároveň chceli podstúpiť zmenu úplnú, teda na to preferovaný rod. A odlišovali od ľudí, ktorí napríklad boli len drag, že sa prezliekali, alebo jednoducho od tých, ktorí nechceli podstúpiť žiadnu operatívnu zmenu, že hovorili o nejakých svojich pocitoch, o svojom prežívaní vnútornom, ale nemali záujem o nejaké zmeny, tak on týchto ľudí považoval za, že to je proste nejaký druh duševnej vady. A ľudí, ktorí chceli podstúpiť túto zmenu, tak tým sa špecificky začal venovať a tvrdil, že títo majú tak hlboko vnútorne zažívané, proste v podstate zadefinovali niečo také, že ten človek sa ako keby narodil do zlého tela a treba vlastne ako to telo prispôsobiť tomu vnímaniu a tomu pociťovaniu.
Profesor Hynie transrodovým ľuďom odporúčal aj hormonálnu terapiu a pomoc. Nepreferoval síce, aby podstupovali zákroky plastickej chirurgie, no dôvod bol pragmatický. Tvrdil, že plastická chirurgia v Československu nebola na dobrej úrovni. Treba povedať, že takéto zákroky sa v modernej podobe začali objavovať práve v 20. storočí, no stále boli veľmi experimentálne a pacientky aj pacienti po nich nezriedka zomierali. Išlo o odstraňovanie maternice, semenníkov a penisu, ale aj o prvé vaginoplastiky a transplantácie maternice. Prvou transženou, ktorá prešla kompletnou operáciou z muža na ženu, bola na prelome 20. a 30. rokov Dora Richterová, ktorá sa narodila v Karlových Vároch. Jej osud po operáciách je neznámy a špekuluje sa, že mohla zomrieť po útoku nacistov na Berlínsky inštitút, kde sa tieto zákroky vykonávali. Neskôr, v 50. rokoch, sa zase začali robiť prvé faloplastiky, teda rekonštrukcie a vytváranie penisov u transrodových mužov. Poďme však späť do socialistického Československa a k Jozefovi Hyniemu, ktorého spomína Jana Jablonická Zezulová.
Na tú dobu je to určite veľmi progresívne, aj tá práca vlastne s tými klientami. Oni celkovo sa stretávali s reálnymi ľuďmi. To znamená, že ich to nejakým spôsobom ovplyvňovalo, alebo že teda dokázali ich počúvať. Čo bolo zaujímavé napríklad, že na tento výskum Hynieho nadviazala jeho kolegyňa Iva Šípová v 70. rokoch. A tá sa rozhodla ale, že tiež tým ľuďom chce istým spôsobom pomôcť, ale teda úplne inak ako vlastne Hynie. Tá tvrdila, že ak pacientom podá istú dávku LSD, tak s telom sa nedá robiť nič, ale mysel dokáže ovplyvniť takým spôsobom, aby jednoducho sa tá mysel opäť stotožnila s telom. Ona to vnímala, že tam je nejaký rozpor a keď vlastne podajú LSD, že sa podarí tú aktívnu mysel vlastne zmeniť. Následne po týchto experimentoch sa podarila len jedna vec. Títo ľudia, ktorí podstúpili tie LSD experimenty, pociťovali vlastne tú svoju transidentitu ešte oveľa hlbšie. Ešte viac boli samými sebou. Takže ona ich z tých svojich experimentov vylúčila. Vyjadrila sa, že to jednoducho ona nejakým spôsobom nezmenila ten svoj postoj. Ona nepovedala, že teda tým pádom tá moja metóda nefunguje a ja zrevidujem vlastne ten svoj prístup. Ale povedala, že tí ľudia sa jednoducho vymykajú a ona nevie, čo s nimi. Ale v zápäti na to opäť nadviazal ten profesor Hynie, ktorý sa vyjadril, že výborne, že tieto jej experimenty mu potvrdzujú to, že u tých ľudí sa to meniť nedá, je to vrodené, vzniklo to zrejme počas nejakého prenatálneho vývoja a treba, aby tá medicína robila všetko preto, aby tým ľuďom umožnila žiť s tým preferovaným rodom.
To, že sa téme venovala československá sexuológia, neznamená, že osvietená bola celá spoločnosť a o týchto témach sa plošne hovorilo. Na jednej strane boli postoje medicínskej obce, na druhej strane skutočné prežívanie samotných transrodových ľudí a tiež nastavenie spoločenské či politické. Občas sa však v médiách vyskytli články. Jeden z nich je napríklad o Madame Renáte, mužovi v dámskych sukniach, ktorý vyšiel v polovici 60. rokov v denníku Zmena. Napísal ho Karel Bucek a znel takto.
Ešte než prejdeme k rozhovoru, malé zastavenie. Pred 2 rokmi bola barmankou v jednom z ústeckých hotelov. Nedávno ešte v jednom zo žižkovských znovu zriadených hotelov robila, alebo robil, servírku. Osobné oddelenie v Ústí nad Labem, aj v Prahe 3 dobre vedeli, kto sa skrýva pod natupírovanou hlavou a jemne vystrihnutou blúzičkou s umelými prsníkmi. Číslo podprsenky 3, poznámka redakcie. Ale keďže aj ako barmanka, aj ako servírka mala úspechy, najmä u mužov, nikomu to neprekážalo. Nebolia vás v dámskych lodičkách nohy?
Niekedy áno, potom mám v kabelke pripravené pánske topánky a prezujem sa.
Prečo vlastne chcete byť druhým pohlavím? Nie je to neprirodzené?
Prečo by to bolo neprirodzené? Môžem byť rovnako milá voči mužom aj voči ženám.
Kedy ste na to prišli, že sa stanete ženou?
Hrala som divadlo v Chebu a v Kadani a nebolo dosť dievčat na ochotníckom divadle, už prijala som ženskú úlohu. A masker mi urobil parochňu a raz, keď sme hosťovali s divadlom v Prahe, prišli 2 muži a pozvali ma na večeru. A tak vo mne vznikla myšlienka byť ženou.
A keby ste sa ešte raz narodili?
Chcela by som byť len ženou. Dokonca som uvažovala, že by som sa dala preoperovať na ženu.
Je väčší záujem o vás zo strany mužov alebo žien?
Zo strany mužov. S jedným mám teraz schôdzku, je to dokonca letec anglickej leteckej spoločnosti, ktorý si ma chce vziať.
S článkou bol neraz zjavný, výsmešný, nadradený a niekedy blahosklonný prístup. A ani zákony neboli voči transrodovým ľuďom najprívetivejšie.
Špeciálne toto sa nepostihovalo, ale myslím si, že oni na týchto ľudí uplatňovali zákony o mravnom pohoršení. A keď robili nejaké, že nejakých ľudí zatkli, tak to väčšinou bolo vždy prepojené s tou homosexuálnou komunitou. Ja som si napríklad čítala spisy, kde zatknú mužov, oni to tak o tom referujú, zatknú mužov, ktorí sú všetci oblečení v šatách, niektorých sa oslovujú ženskými menami a potom od nich zisťujú ďalšie informácie. To znamená, že ten spis prebieha spôsobom, že ich vypočúvajú, že zisťujú informácie ohľadom aj nejakého iného kriminálneho zločinu. Z toho nie je úplne jasné zistiť, že či to boli gejovia, ktorí sa vlastne prezliekali, mali ženské šaty, oslovovali sa ženskými menami, bolo to typické aj pre gejskú subkultúru, alebo niekto z nich by sa dnes už hlásil skôr k tej transkomunite. Z toho opisu to nie je jasné, nakoniec aj ten opis je taký, že tých ľudí dosť dehonestuje. Takže keď som sa stretla ako keby s nejakým stíhaním policajným, tak to bolo v takomto prípade, že to bolo vždy prepojené s tou homosexuálnou komunitou.
Rozdiel medzi prístupom štátu, akademickej obce aj verejnosti je dnes v porovnaní s minulosťou zjavný. V tom dobrom aj v zlom. Téma transrodovosti, v tom čase transsexuality, bola dominantná najmä v odborných a akademických kruhoch ako zaujímavý vedecký fenomén a bežná verejnosť o nej takmer netušila. Za socializmu tiež mala na túto tému logicky oveľa menší vplyv cirkev.
Keď si čítam niektoré veci, tak mi prídu, že nevyhnutne tie diskusie neboli ovplyvnené nejakou ideológiou alebo nejakým náboženským pohľadom tak ako dnes. Čím je tá téma momentálne viac viditeľná, viac sa o nej rozpráva, tak tým viac naráža ako keby na nejaký odpor alebo nepochopenie. Vtedy to bolo také, že nemohla narážať na nejaký odpor alebo nepochopenie zo strany verejnosti, spoločnosti, lebo sa o tom verejne nerozprávalo, ale o to viac sa mohli uskutočniť nejaké zmeny alebo zaujímavé výskumy. na tom poli vedeckom. Čo samozrejme veľmi posúvalo ako keby ten prístup v tej medicíne, ten prístup v rámci tej tranzície, aj to sa tam veľmi vyvíjalo, akým spôsobom to bude prebiehať, ako konkrétne bude vyzerať tá hormonálna liečba alebo nejaké tie chirurgické úpravy. Ak by sa o týchto veciach malo teraz rozhodovať a teraz debatovať a zároveň by do toho zasahovali nejaké ideologické prúdy, tak sa obávam, že by to ešte mohlo vlastne ovplyvňovať aj ten vedecký výskum.
Hoci aj v minulosti sa podľa historičky ľudia vyhraňovali napríklad voči gejom a lesbám a bola snaha zabrániť tomu, aby bola homosexualita dekriminalizovaná, vedcom a spoločnosti to nebránilo, aby sa ďalej snažili dosiahnuť zmeny a vedecký pokrok ohľadom LGBT plus ľudí.
Im sa podarilo na začiatku 20. storočia to vyňať od toho diskurzu hriechu k diskurzu medicínskemu, vedeckému. A tvrdili, že jednoducho náboženstvo nemá argumenty. Ale veda má argumenty a poďme ich skúmať. Aj v tej vede sa môžeme mýliť, môžeme mať rôzne názory. Tak to bolo aj vtedy s tými vecami. Ale oni o tom neustále diskutovali. Politicky sa to neriešilo nejakým spôsobom. To bola skutočne záležitosť vedy. Zároveň tým, že to bola záležitosť vedy a medicíny, tak sa do toho nedostala žiadna ideológia. A tí lekári potom mohli vlastne častokrát rozhodnúť o tranzícii, bez toho, aby do toho niekto zasahoval, že rozhodli len na základe nejakých sedení s tým klientom, s tým pacientom, na základe možno nejakých vyšetrení gynekologických, endokrinologických, všetkých sexuologických, ktoré títo ľudia podstupovali. Ale v konečnom dôsledku tí ľudia mohli dosiahnuť ten svoj cieľ.
Československá sexuológia týmto štýlom pokračovala aj v 80. rokoch. Historička však tvrdí, že lekári veľmi nemysleli na trans osoby, ktoré odmietali podstúpiť rôzne zákroky a meniť si telo. Tí potrebovali lekárov presvedčiť najmä o autentickosti svojho prežívania, aby získali potvrdenie a mohli si zmeniť rod v dokladoch. A toto bol kameň úrazu. Stále tu bola prítomná podmienka typická pre socialistickú spoločnosť.
Samozrejme, počas toho socializmu tí lekári aj veľmi rozhodovali o tom, že kto ako keby zodpovedá obrazu občana, občianky, ktorý je stabilný a morálne nezávadný a teda akože iba takýmto ľuďom vlastne potom poskytli pomoc. Následne, keď sa zliberalizovali pomery po 89. veľmi veľa ľudí začalo sa hlásiť, že chcú podstúpiť vlastne zmenu. Takže oni napríklad, to by napríklad tiež vtedy asi o tom písali alebo hovorili, že zaznamenali obrovský počet ľudí oproti teda tomu predchádzajúcemu obdobiu v tých 80. rokoch, ktorí mali záujem o tranzíciu.
V roku 1991 vyšiel v denníku Práca zaujímavý článok. Denník najskôr uverejnil informáciu, že na pracovisku v Belehrade lekári menia ľuďom pohlavie. Následne v redakcii začali vyzváňať telefóny. A transrodoví ľudia zo Slovenska sa dožadovali kontaktu na belehradských lekárov. Novinár Peter Kubíny následne kontaktoval slovenského lekára, docenta Michala Brozmana z kliniky plastickej chirurgie nemocnice s poliklinikou na Šmídkeho ulici v Bratislave. A dozvedel sa, že podobné operácie sa robili aj tam.
Za posledných 5-6 rokov sme v Bratislave na plastickej chirurgii zmenili pohlavie 5 ženám. Za tých 30 rokov, čo som spomínal, ich však boli desiatky. Prichádzajú k nám s vyšetreniami od sexuológa, psychológa, psychiatra a tiež endokrinológa. To ale nestačí. Aby sme mohli zákrok vykonať, musia mať odporúčanie z Ministerstva zdravotníctva, ktoré im vydá, samozrejme na základe spomínaných vyšetrení, špeciálna komisia odborníkov. Pred operáciou pacientka podpisom potvrdzuje svoju žiadosť. Rovnaký doklad ako my dostáva z ministerstva aj matrika, kde treba meniť množstvo osobných údajov. Legislatíva však pokrývkáva za medicínou. Neexistuje vlastne nejaký právny predpis, ktorý by takýto zákrok akokoľvek vymedzoval.
Ale v zásade ten článok je písaný vecne a snaží sa ako keby nájsť spôsob a riešenie pre ľudí, ktorí to takto majú a potrebujú vlastne nejakú pomoc medicínsku a prípadne nejakú legislatívnu. Dokonca tam zaznie aj v tom článku také nejaké vyjadrenie, že chýbajú nám legislatívne nástroje na to, aby sme tým ľuďom vedeli viac pomôcť.
Ale už to znamená, že akoby tie informácie sa dostávali viac do médií, takže transrodoví ľudia, ktorí si to niekde prečítali, mohli dostať akoby do rúk nástroj, že týmto smerom sa môžem vybrať, na týchto odborníkov sa môžem obrátiť, môžem vlastne niečo pre seba urobiť. Je to tak?
Hej. Najväčšiu pomoc asi získali hlavne tí ľudia, ktorí chceli prejsť celou tranzíciou. To znamená, že chceli podstúpiť aj hormonálnu liečbu, aj nejaké odstránenie, proste nejakú úpravu akože hrudníka a podobne. Vypadnú nám historicky, na skúmanie nám z toho vždy vypadávajú ľudia, ktorí sa nedostali do nejakého či už výskumu alebo nejakej takejto liečby, lebo jednoducho to nepotrebovali podstúpiť. Myslím si, že dosť nám z toho vypadávajú aj muži, ktorí nedosiahli úplne ten cieľ, že neprešli celou tou tranzíciou, že na nich sa vlastne celkovo tá spoločnosť aj tie inštitúcie pozerali oveľa prísnejšie. Zatiaľ, čo je zaujímavé, tak aj v tom článku tuto v 90. rokoch síce, ale reflektuje tam aj 80. roky, zaznieva, že majú skúsenosti vlastne s tou tranzíciou u žien, ktoré vlastne podstúpili tú tranzíciu na mužov. Tam mi to príde, že ako keby pristupovali k tomu oveľa tolerantnejšie. Že ako náhle tie ženy prestupovali na ten vyšší spoločenský, viac cenený status, tak aj to porozumenie zo strany tých lekárov bolo vyššie.
Veľmi skoro po rozpade Sovietskeho zväzu a tiež po vzniku Slovenskej republiky sa začala na našom území prebúdzať aktivistická scéna. Už v 90. rokoch sa začali queer ľudia spájať a bojovať za svoje práva. Pri transrodovej menšine to však podľa Jablonickej Zezulovej nebolo také jednoduché ani okamžité.
Transrodová menšina alebo trans ľudia boli vždy nejakým spôsobom súčasťou tej gejskej subkultúry. Určite sa s týmito ľuďmi stretneme, ak budeme skúmať, ako LGBT ľudia žili v minulosti, kde na ktorých miestach sa stretávali, aké tie byty, salóny, hej, také tie súkromné akcie navštevovali. Častokrát, ja keď som sa rozprávala s ľuďmi, ktorí sú aktivisti úplne hneď po 89. boli aktivisti v LGBT hnutí, tak oni mi hovorili, že aj pre nich v zásade tá trans téma bola nová. Nevždy úplne všetci sa s ňou dokázali stotožniť, ale niektorí to považovali ako za niečo cudzorodé, čo by mohlo vlastne uškodiť právam lesieb a gejov, a preto to ani ako neriešme. Vypočula som si niekoľko príbehov, kedy opisovali, že mali kamarátky, ktoré boli vlastne počas tých 80. rokov lesby. A potom, keď sa to uvoľnilo, viac sa o tom začalo rozprávať, tak boli také ako prekvapené tieto aktivistky, že zrazu ako tá naša kámoška, ktorú sme vlastne vždy brali ako lesbu, tak ona je vlastne transmuž. A to tiež tým ľuďom trvalo, potrebovali, ani nie, že oni na seba hľadali nejaké označenia, nejaký labeling. To nebolo o tom. Bolo to o nejakých pocitoch, ktoré asi ani úplne nevedeli zo seba dostať ani v rámci vtedy tej svojej komunity. Až keď cítili, vedeli, že sú aj iní ľudia ako oni, tak získali väčšiu sebadôveru, sebavedomie o tom začať rozprávať.
Prvé roky slovenského LGBT plus aktivizmu tak boli v skutočnosti najmä rokmi lesbického a gejského aktivizmu. Téma trans ľudí sa podľa historičky vyskytovala len občas a až tak často sa nereflektovala vo vyhláseniach či požiadavkách smerom k vláde, štátu či inštitúciám.
Ono sa to v podstate až tak postupne oddelilo ako keby od tej témy sexuálnej orientácie. Niekedy podľa mňa od takého roku 2010, ja by som videla, že to bol taký prelom, kedy vznikne aj občianske združenie Transfúzia, kde Romina Kolárik, Christian Havlíček, potom sa k nej pridala Zara Kromková, začnú vlastne verejne vystupovať s tou témou a verejne sú vlastne tí, ktorí sú aj ako keby osobnými predstaviteľmi tej témy, to znamená, že rozprávajú, alebo sú aj niekedy donútené rozprávať o svojich osobných životoch, osobných skúsenostiach.
Myslím, že to porozumenie sa dá získať vďaka tomu, že si vypočujete príbehy ľudí.
Ale zároveň majú ten presah k tomu, že vedia ako keby od tých svojich osobných príbehov sa odosobniť a začať rozprávať konečne o sebe, nie ako o objekte liečby, objekte nejakej tranzície, objekte nejakého výskumu, ale ako o subjekte, ktorý má svoje pocity, ktorý nevyhnutne súhlasí so všetkými tými medicinálnymi postupmi a tým ako keby rozhodovaním tých inštitúcií o ich životoch a o ich telách alebo o nich ako o bytostiach.
Či sa to prejavilo kedy u teba?
No, ja odkedy mám prvú spomienku, si pamätám iba na to, že proste ako som sa cítila byť ženou.
Zásadný bol dúhový Pride v roku 2013, na ktorom občianske združenie Transfúzia prinieslo aj ružovo-modro-bielu vlajku a jej témy hlasnejšie než kedykoľvek predtým.
Zároveň Pride 2013, to je taký prelomový ten Pride, kedy toto občianske združenie aj ľudia, ktorí sa hlásili k tej transidentite, vlastne na tom Pride vystúpili ako spolu, ako nejaká sformovaná skupina ľudí, ktorá tam prišla s tými transvlajkami a povedali aj tej spoločnosti, aj tej LGBT komunite v podstate, alebo LGB komunite, že aj my sme tu. A nehnevajte sa, ale v zásade to, čo vy riešite z hľadiska ako keby toho coming outu, byť gay, lesba a registrované partnerstva alebo manželstva, nie je úplne to, čo riešime my. A aj preto potrebujeme si založiť vlastnú organizáciu, vlastnú platformu a začať ako keby tú tému riešiť aj autonómne.
Jana Jablonická Zezulová hovorí, že ak má byť budúcnosť pre transrodových ľudí na Slovensku optimistická, potrebujeme sa vrátiť k racionálnym diskusiám, podobne ako sa o ne pokúšali pokrokoví výskumníci v Československu.
Mňa vždy, keď sa ma niekto spýta, že čo mi tá téma dáva, že to je v podstate taký nejaký ako nejaká efemérna záležitosť skúmať tému homosexuality alebo konkrétne tejto transrodovosti v minulosti, že čo nám to tak ako povie o tej minulosti, že pár ľudí to zaujíma, ale inak akože akým spôsobom, prečo je to užitočné? No ono je to užitočné veľmi, lebo ja som vlastne pri tom zistila, že ono to častokrát ani nevypovedá o tých samotných lesbách, gejoch, bisexuálnych, transrodových, intersexuálnych ľuďoch, ale že skôr to vypovedá o nás samých, o tých ľuďoch, čo vytvárali nejaký mocenský systém, nejaký jazyk na uchopovanie reality, nástroje, akým nejakých ľudí označia za nehodných tej spoločnosti. A toto je veľmi dôležité skúmať, že keď sa spoločnosť dopúšťa stigmatizácie alebo prenasledovania nejakej menšiny, že o čom to hovorí, čo to vypovedá o nás samých. A my vieme vlastne zo skúmania alebo z nejakých historických diel, ktoré sa všetci učíme v škole, kam takéto prenasledovanie vlastne vedie. A aj preto si myslím, že podľa mňa ako história a to, čo sa stalo, v zásade sa z nej poučiť nedokážeme. Že vždy sa nejak odohrá inak. Ale nejaké vzorce sa tam stále opakujú. A tie už by sme úplne nemuseli opakovať. Mohli by sme byť preto pozornejší a všímavejší, keď vidíme, aké slogany sa používajú pri nejakých kampaniach, lebo vieme, že podobné slogany napríklad viedli k prenasledovaniu, k okrádaniu ľudí a v zápätí nejakým deportáciám do koncentračných táborov.
Ak ste dopočúvali až sem, dostali ste sa na záver 8. dielu a zároveň celej podcastovej minisérie Transfer. Touto epizódou sa s vami lúčime a ďakujeme, že ste nás počúvali. Verím, že príbehy transrodových ľudí, vysvetlenia odborné aj ľudské a zasadenie do každodenného kontextu vám dali možnosť nahliadnuť do komplikovanej, ale dôležitej témy. Snáď vo vás vzbudili empatiu, chuť spoznávať aj ľudí z menšín a tiež, že vám pomohli si uvedomiť priam banálnu vec. To, že je niekto trans, neznamená, že by sme k nemu alebo k nej nemali byť fér. Moje meno je Michaela Žureková. Na podcaste so mnou spolupracoval aj Adam Blaško a za supervíziu ďakujeme aj Jane Maťkovej. Zostávame aj naďalej vo všetkých podcastových aplikáciách a svoju spätnú väzbu nám stále môžete napísať na transfer@sme.sk. Napriek záveru série tému transrodových ľudí neopúšťam. Venovať sa jej budem aj do budúcna a moje texty, tak ako doteraz, nájdete na stránkach denníka SME.